Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.
Școala Flamandă, partea 1. Van Dyck, pe care Rubens îl considera drept cel mai bun dintre discipolii săi, avea prea mult geniu ca să rămână în umbra cuiva. Fromentin și-a scris unele din cele mai frumoase pagini despre tânărul prinț de neam regesc, copleșit de toate darurile, făcut pentru toate succesele, mort imediat după eliberarea tronului și căruia nu i-a fost dat să domnească. Frumusețea lui fină și aristocratică, obrazul trandafiriu și poate prea delicat sub pletele blond roșcate din portretul de tinerețe de la muzeul din München, sunt în contrast absolut cu sănătatea robustă a lui Rubens. Precocitatea sa e fabuloasă. Admis maestru la 19 ani, și-a asimilat atât de bine maniera lui Rubens, încât acesta îl folosește la treburile cele mai grele. Și azi continuă disputa pentru a ști dacă faimoasele capete de negri de la muzeul din Bruxelles sunt sau nu realizate de mâna lui. Actul care în 1620 îl leagă pe Rubens de iezuiții din Anvers prevede că schițele făcute de maestru vor fi executate de Van Dyck, singurul numit, și de ceilalți elevi săi. Astfel că, din clipa când lucrează pe cont propriu, Van Dyck își arată daruri de portretist. Acest tânăr își privește modelele cu mai multă pătrundere decât Rubens. În 1621 face primul drum în Anglia sub Iacob I, dar nu rămâne acolo, ci se îndreaptă spre Italia, unde desenează cu înflăcărare după Tizian. Primul popas îl face la Genova, a cărei societate aristocratică o cucerește. Lucrarea Marchiza Geronima Spaniola, atât de fină în severa eroche neagră cu manșete și guler de tul, e o mărturie a celor vremuri. La Roma, unde succesele nu-i sunt mai mici, El Pittore Cavalieresco nu are decât dispreț pentru compatrioții grosolani care, în cetatea eternă, frecventează mult mai mult cârciumile decât societatea elegantă. În 1627 se întoarce la Anvers, dar, deși în acele momente Rubens este foarte prins de misiunile sale diplomatice, personalitatea lui domină totuși piața și Van Dyck nu repurtează succesele pe care crede că le merită. Se decide să-și încerce iar norocul și în 1623 se îmbarcă spre Anglia. De această dată izbânda este totală. Mare favorit al lui Carol I, viața îi se deschide în serviciul unui principe care trece, pe drept cuvânt, printre cei mai avizați cunoscători din Europa. Iată-l în portretul de la Louvre, coborât de pe cal de un desăvârșit aristocratism. Culoarea este de un extrem rafinament, dacă ar fi să observăm doar raportul dintre griul satinului și pantalonii de un roșu brun. În planul al doilea, servitorul care ține calul este admirabil schițat în penumbră. Toată curtea Angliei va trece pe dinaintea șevaletului său. A existat un soi de armonie prestabilită între Van Dyck și aristocrația engleză, al cărei pictor prin excelență a fost. Duce o viață fastoasă și se căsătorește cu frumoasa Maria Ruthven. Pentru a-și distra modelele, cheamă muzicieni. Jabach, celebrul amator, afirmă că nu lucra niciodată mai mult de o oră în șir la același portret. Pentru mâini, frumoasele mâini ale lui Van Dyck, îi se întâmpla să folosească modele profesioniste și, adesea, pentru veșminte, recurgea la ajutoare. Una din cele mai bune pânze ale sale înfățișează doi tineri, George și Francis Vier, de o rară eleganță, dintre care unul, pe jumătate întors, ține neglijent o mănușă pictată cu o virtuozitate aproape egală cu aceea lui Velázquez.